aktuelnosti.
Dva minuta, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. I sadržaja današnje emisije izdvajam. U ovoj godini moguće povećanje prosječne plate na 1000 maraka, rečeno nakon sastanka predsjednice Žeke Cvijanović i predsjednice sindikata Ranke Mišić. Poslodavcima koji povećaju plate radnicima bit će vraćen dio poreza i doprinosa, najavio premijer Višković. Za zločine nad Srbima u Brodu, Islamoviću 14 mjeseci zatvora. Sramna i ponižavajuća presuda, ocjena iz Republike Srpske. Toliko što se tiče same najave, 17 časova i 4 minuta. Ostanite s nama, slijedi pozdravna melodija.
Ja ni ne čekam te.
1. april 2019. godine, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti. Sudsko vijeće suda BiH, kojim je predsjedavao Zoran Božić, danas je prvostepenom presudom osudilo bivšeg pripadnika HVO-a Almina Islamovića na 14 mjeseci zatvora za ratne zločine nad srpskim civilima od marta do oktobra 1992. godine u tadašnjem Bosanskom Brodu. Sudsko vijeće prihvatilo je dokaze za dvije najlakše od 10 tačaka optužnice protiv Islamovića. U prvim reagovanjima republičkih nevladinih organizacija i udruženja iz Broda navodi se da je prvostepena presuda Islamoviću sramna i uvredljiva za srpske žrtve i njihove porodice. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović konstatuje da su zbog selektivne pravde građani u Srpskoj izgubili vjeru u pravičnost suda BiH. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Predsjednik udruženja logoraša iz Broda Ane Mihajlov kaže da je prvostepena presuda suda BiH Islamoviću ispod očekivanog minimuma. Riječ je o komandiru voda vojne policije HVO-a, čiji su pripadnici počinili najveće zločine nad srpskim civilima od premlaćivanja, silovanja do ubistava.
U optužnici je bilo 5 ubistava, ubistava premlaćivanjem, znači ako premlaćivanje lica su podlegla u toku iste noći ili narednog dana.
Za sudsko vijeće kojim je predsjedavao Zoran Božić, svjedočenja o učešću Islamovića u premlaćivanju srpskih civila do smrti nisu bila uvjerljiva. Naveo je primjer.
Stevo Gajić navodi da ga je tukao optužni Islamović, međutim ovaj svjedok ne precizira ni kada, ni kako, niti se njegov iskaz može dovesti u vezi sa radnjama koje su optužno stavljene na teret.
Predsjednik regionalnog udruženja logoraša Posavina Vlado Dragojlović svjedoči da su torture nad srpskim logorašima iz Orašja nastavljene u tadašnjem Bosanskom Brodu.
Torture koje su bile odak svakodnevne, izgladnjivanje, izvednjivanje, maltretiranje, ubistva, brutalna ubistva, fizička, svaka druga vrsta, psihička, nastavljene su i u Brodu, u svojoj toj žestini.
Predsjednica Srpske Željka Cvijanović kaže da i današnja presuda Islamoviću pokazuje selektivni pristup suda kada je u pitanju primjena krivičnog zakona bivše države i BiH.
I na kraju nama još godine trebalo da prođu prije što je sud u Strasbourgu rekao da to ne smije da se radi. A onda tragedija još veća ove države. Onda trebalo je godine da prođu prije što to naše pravosuđe prihvati. Pa zamislite vi kakvu to vjeru daje građanima ovdje da će biti tretiran na isti način. Nikako.
Boračka organizacija Brod navodi u saopštenju da zna i osjeća patnju i bol svoga naroda koji je prošao ratne strahote i torture od strane Islamovića. Međutim, ostaje bez riječi i bez vjere da sud BiH sudi pravedno.
Devojaka su otvorena u srcu grada. da si u srcu grada. Najbolji lokali se nalaze u srcu grada. Rekordi na fliperima padaju u srcu grada. Celu noć sam lutao od bara do bara, a u zoru sam došao na tvoja vrata. Jer sam morao da ti kažem, odvedi me iz ovog grada, odvedi me, ne želim ostati ovde, odvedi me na neko drugo mesto, odvedi me iz ovog grada, odvedi me iz ovog grada, odvedi me, ne želim ostati ovde, odvedi me na neko drugo mesto, odvedi me iz ovog grada. Prave svino, a ja sam rekao, odvedi me iz ovog grada, odvedi me, ne želim ostati ovde, odvedi me na neko drugo mesto, odvedi me iz ovog grada, odvedi me iz ovog grada, odvedi me, ne želim ostati ovde, odvedi me na neko drugo mesto, odvedi me iz ovog grada, odvedi me. Odvedi me, odvedi me, odvedi me, odvedi me, odvedi me, odvedi me iz ovog grada.
Povećanje prosječne plate na 1000 maraka, a minimalne na 500 maraka prioriteti su na kojima će insistirati nosioci vlasti i sindikati. Poručeno je nakon sastanka predsjednice Republike Srpske Žeke Cvijanović i predsjednice Saveza sindikata Ranke Mišić. Na konferenciji za novinare u Banja Luci istaknuto je da treba onemogućiti zloupotrebu isplate najniže plate, a najavljena je mogućnost potpisivanja opšte kolektivnog ugovora do kraja ovog mjeseca. Više u prilogu Nenada Stupar.
Povećanjem plata i poboljšanjem uslova rada zaustavio bi se odlazak kvalifikovane radne snage. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić i predsjednica Srpske Željka Cvijanović upravo ova dva pitanja izdvajaju kao ključna, jer bez radnog potencijala nije moguće razvijati privredu.
Zanimljivo je reći da 166.318 radnika prima platu do 860 maraka, dakle negdje do malo manje od prosječne plate, ili ukupno 62,76% radnika jedva doseže do iznosa prosječne plate. Tako da je veliki izazov pred vladom Republike Srpske kako povećati plate, koliko to treba rasteretiti rad, kako bi se to rasterećenje automatski prebacilo, popularno rečeno, u iznos plate. Naravno, koliko god tražimo od vlade da rastereti rad kroz smanjenje poreza, doprinosa, parafiskalnih i fiskalnih nameta, a u istom iznosu tražimo i da se poslodavci svoje dobiti odreknu dijela i paralelno s tim povećaju plate. Nema izbora. Niko od nas više nema izbora. Ljudi nam odlaze ako želimo razvijati ekonomiju, ako želimo da imamo uređeno društvo, ako želimo da napredujemo, da nam raste BDP, da nam raste potrošnja, onda je sigurno da se moraju povećati plate.
Povećati plate svakako da, i to jeste naše opredjeljenje i radimo na tome. Ja sam zadovoljna što smo kao rezultat nečega što smo dogovorili upravo u našem zajedničkom memorandumu uspjeli da iskoračimo i evo na početku mandata nove vlade, ono što smo dogovorili još u julu, avgustu i septembru dogovarali, desilo se da imamo povećanje za prosvjetne kategorije za 8%. Desilo se i ono o čemu smo ranije razgovarali, odnosi se na radnike MUP-a koji su dugo godina bili bez povećanja plata sa srednjom stručnom spremom. Dakle, rješavamo te stvari. Povećavali smo u međuvremenu najnižu platu i tu je bilo nekih pomaka, ali isto tako naše opredjeljenje ostaje da se ubrzano dođe ove godine, dakle, do prosječne plate koja je 1000 maraka, a do najniže plate koja će biti 500 maraka. Smo to i tada definisali kao neki prvi korak, da kažemo, u tom kretanju ka poboljšanju. Ja vjerujem da radimo dobar posao.
Veliki problem i dalje predstavlja zloupotreba isplate najniže plate, ističe predsjednica sindikata. Mišićeva je ukazala na činjenicu da od preko 266.000 zaposlenih u Srpskoj, 50.000 radnika prima najnižu platu.
U ovom trenutku Republici Srpskoj ima zaposlenih 266.309. Ono što je zanimljivo, da od ukupnog broja zaposlenih 109.049 radnika ili 41% ukupnog broja zaposlenih prima platu do 600 maraka. Negdje nešto manje od 70.000 radnika u Republici Srpskoj prima platu od 439 do 500 maraka. Kad pogledamo ove pokazatelje, onda sigurno negdje između 50 i 60 hiljada radnika prima najnižu platu za 40 časovni rad kod poslodavca. To sigurno jeste zloupotreba instituta najniže plate i tu se pojavljuju te koverte kao problem ili plaćanje ispod žita, ispod stola, gdje se prijavljuje najniža plata, a ostatak novca poslodavci, odnosno naknade za rad, daju na drugačiji način. Veoma je teško inspektorima poreske uprave, inspektorima rada ovo iskontrolisati, zato što kad dođe inspektori, mi smo vršili eksperimente u tom dijelu, kada dođe kod poslodavca, on kontroliše da li je plata isplaćena, ne iznos plate, nego da li je plata isplaćena i da li su uplaćeni porezi i doprinosi. Ako ste svima isplatili 450 maraka i uplatili poreze i doprinose, vi ste ispoštovali zakon. Šta je u stvari problem ovdje? Nema kolektivnih ugovora.
Tu postoji više problema. Jedan jeste definitivno, i to sam danas naglasila ovdje, činjenica da imate značajan broj ljudi koji definitivno ima taj najniža primanja. Dakle, ima. I teško je zamisliti da je moguće organizovati svoj porodični bilo kakav život sa tako malim primanjima, a zahtijevate puni angažman čovjeka, dakle, njegov osmočasovni rad i da bude spreman i ažuran i da odradi sve svoje obaveze kako treba. Drugi problem jeste taj što u toj kategoriji, dakle, onih koji su ti koji primaju najniža primanja, najniže plate, ima i značajan broj onih i mi imamo saznanja o tome, ali ne možemo nikako da dođemo konačno do rješenja, prvo da se to zaustavi, a drugo da se sankcioniše ko je za to kriv, je činjenicu da imate ljude koji su prijavljeni na najnižu platu, a u suštini dobijaju nešto više, to je ovo što je predsjednica rekla, ostatak u koverti prim. Dakle, imamo nekoliko problema tu.
Upravo bi opšti kolektivni ugovor mogao biti potpisan do kraja aprila, potvrdila je predsjednica Željka Cvijanović. Time bi se stvorili uslovi za potpisivanje i granskih ugovora.
Postoji spremnost i rekla sam da ostalo jedno pitanje, dakle, ajde da kažem, ono je najvidljivije, odnosi se dakle na regres i tu moramo da nađemo modalitet i rekla sam da imamo 2-3 varijante kako pristupiti, dakle da zaštitimo pravo, a da pri tome ono nije previše opterećujuće za poslodavca.
Poboljšanju statusa radnika u Srpskoj, kako je i predviđeno memorandumom iz 2017. godine, koji je potpisan između Saveza sindikata i vlade, na čijem je čelu bila upravo Cvijanovićeva, trebalo bi da pogoduju i najavljene izmjene Zakona o radu te Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i ostvarivanju prava za vrijeme nezaposlenosti. Odgovarajući na pitanja novinara o zaposlenim u javnom sektoru, Cvijanovićeva ističe da podržava pristup prirodnog odliva kroz penzionisanje, te naglašava da nije zagovornik otpuštanja.
Obećanje skriva, a mi zagrljeni topli ljetni, sanjala sam da smo sretni. Sanjala sam ljubav, sanjala sam sreću, sanjala sam ljeto, sanjala sam, sanjala sam sve to. Sanjala sam ljubav, ti i ja u sreći, srca koja znamo, sanjala sam, sanjala sam samo. Sanjala sam da me voli, zauvijek i da je lako, hodamo po žici svijeta, sve se njiše naopako. Sanjala sam da smo hrabri, da se borimo za sutra, sanjala sam nov početak, sanjala sam naše jutra. Sanjala sam ljubav, sanjala sam sreću, sanjala sam ljeto, sanjala sam, sanjala sam sve to. Sanjala sam ljubav, ti i ja u sreći, srca koja znamo, sanjala sam, sanjala sam samo.
Na talasima Radio Republike Srpske, 17:25. Na izborima za Evropski parlament učinit ćemo da se pitanje Srba u Hrvatskoj gleda iz perspektive koja neće biti jednostrana, rekao je predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. On je u izjavi za Radio Beograd naglasio da je glavna tema posljednjeg sastanka sa premijerom Andrejom Plenkovićem bilo ostvarivanje prava Srba u Hrvatskoj. Više u prilogu. Sastanak sa premijerom Hrvatske bio je posvećen nezavidnom položaju Srba u Hrvatskoj, kaže predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. To se dodaje, u budućnosti mora promijeniti od obnove porušenih srpskih kuća do zapošljavanja.
Jer atmosfera nije dobra, jer politički procesi pojedini nisu dobri, jer pojedina postupanja prema Srbima nisu dobra. A istovremeno, kada je posredi realizacija stvari koje su postale obaveze vlade, bilo da je riječ o jezičnim, obrazovnim, medijskim, bilo da je riječ o zapošljavanju, bilo da je riječ o obnovi u ratu razrušenih kuća, povratku imovine, mislim na stanarsko pravo, odnosno na stambeno zbrinjavanje. Sve to ne ostavlja ne samo dobar dojam, nego ne čini dobru sliku nakon te analize.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović raspisala je izbore za Europski parlament, a SDSS je donio odluku da samostalno nastupi na tim izborima. Pupovac je rekao da nema nikoga ko sada može da kaže ono što bi Europski parlament trebalo da čuje.
Nema nikoga ko bi u danom trenutku bio u stanju reći nešto što Europski parlament, odnosno europarlamentarci trebaju moći čuti, trebaju moći znati. Iz prve ruke, na prvom mjestu. Ili na pravo mjesto. Prema tome, zato smo se mi opredijelili da idemo na izbore za Europski parlament, da ono što su nekada radile međunarodne organizacije, ono što je nekada bila Europska unija dok je Hrvatska pristupala, monitorirajući procese u Hrvatskoj, da mi barem koliko toliko preuzmemo tu ulogu i budemo taj glas koji ćemo razbuditi naš kolege u Europskom parlamentu i europskim institucijama općenito i učiniti da se pitanje Srba u Hrvatskoj, ali isto tako i ukupnih hrvatsko-srpskih odnosa i stanja u regiji, gleda iz jedne perspektive koja neće biti jednostrana, koja neće biti plotovska, svako gleda sa svoje strane plota. Će biti od nekih ljudi koji su u stanju razumjeti drugačije, koji su u stanju razumjeti kompleksnije.
Pupovac se osvrnuo i na odnose u koaliciji njegove partije i HDZ-a. Napomenuo je da je došlo do krize u odnosima ovih stranaka i da nema mnogo prostora za odlaganje onoga što je pri sklapanju koalicije dogovoreno.
Mi smo došli do te crte da to više ne možemo ponavljati. I sasvim je jasno nakon ovih razgovora i nakon ovog sastanka da ukoliko ne želimo da dođe do tog ishoda koji bi značio razlaz, da moramo nešto učiniti da se stvari promijene, ne samo u realizaciji operativnog programa, nego u promjene atmosfere.
Govoreći o komemoraciji žrtvama ustaškog logora u Jasenovcu, Pupovac je naglasio da će se ona održati 14. aprila.
U toku je velika mobilizacija ljudi da dođu u Jasenovac 12. aprila, kako bismo na taj način poslali poruku da nam je stalo, ali i poruku otpora prema onima koji negiraju to mjesto. Poruku otpora prema onima koji negiraju ideje koje su dovele do toga mjesta. Poruku otpora prema onima koji i danas uzvikuju za dom spremni na različitim mjestima, a kojim pozdravom su potpisivani odluke o deportacijama u Jasenovački logor i odluke o likvidacijama.
Pupovac je dodao da će Hrvatska ostati bez perspektive i budućnosti i to, kako je ocijenio, od atmosfere koja truje ljude, koja ne donosi ništa dobro i zbog koje je sve veći broj mladih ljudi i porodica napušta zemlju.
Čuveni klimu trstari i veliki menovi na dinar. kućama slomljeni nosevi, da budu naši tako mi se ide negde. Tako mi se ide negde.
Povodom 4. aprila Dana policije Republike Srpske u Policijskoj upravi Trebinje upriličen je prijem za penzionisane pripadnike MUP-a Republike Srpske, odnosno pripadnike nekadašnjeg centra javne bezbednosti. Ova policijska uprava uvijek će se odnositi sa dužnim poštovanjem prema bivšim kolegama, poručeno je danas u Trebinju. Opširnije Momir Milić.
Prije rata Jovo Domazet je u Mostaru radio na poslovima i zadacima inspektora za eksplozivne materije i poslovima zaštite od požara. Tim poslom je nastavio da se bavi u Trebinju kada je osnovan Centar javne bezbjednosti Trebinje 1992. godine. Puno mu znači pažnja onih koji sada obavljaju policijski posao, a za njegov specifični posao priča bilo je potrebno stalno učiti novi sistem tehničkih mjera kao i izmjene zakonskih regulativa.
Poslovi zaštite od požara i eksplozivnih materija su vrlo složeni i u centrima sad u ovim policijskim upravama sigurno najsloženiji poslovi. Tu se radi o spletu tehničkih mjera, protkani zakonima, propisima, standardima i normativima i gdje malte ne mora čovjek da uči do kraja života. Da prati propise, standarde, normative, jer sve što se gradi i radi, dograđuje, pregrađuje, u sklopu smo izdavanja dozvola sa nadležnim lokalnim institucijama i dajemo ta potrebna odobrenja, saglasnosti, mišljenja i tako. Pa puno znači.
Marko Čabrilo, došavši iz Mostara u Trebinje početkom rata, učestvovao je u formiranju Centra javne bezbjednosti u Trebinju. Svi pripadnici ovog centra bili su odlučni tih godina da se brani otadžbina. Imena onih koji su poginuli dovoljno govore o tome kolika je ta odlučnost bila. Bila je ovo još jedna prilika da se sjetimo njih, priča Čabrilo.
Teško je to vrijeme bilo, materijalne sredstava nije bilo dovoljno, ali je ta odlučnost ljudi bila takva da niko nije postavljao pitanje kako izvršavati te zadatke. Svi su bili na braniku otadžbine, svi su se zalagali na izvršavanju zadataka, a ove žrtve koje su date pokazuju koliko su bili odlučni u tome. Mislim da je danas policija stup ove republike i mislim da ovoj organizaciji treba dati punu podršku, povjerenje i materijalnu sigurnost da ona zaista takva i ostane. Ovo što se danas dešava i kako vodi naše rukovodstvo, mislim da ide nabolje, da se policija i oprema, da se policija i nagrađuje, ali je vrijeme takvo da je posao policije danas toliko složen da će trebati još više i ljudi i poslova i zadataka koji će se morati izvršavati. Ohrabruje i ova činjenica gospodina ministra koji najavljuje i ove rezervne sastave policije.
Penzionisani policajci evocirali su uspomene, događaje i anegdote iz ratnih i poratnih godina. Načelnik policijske uprave Trebinje Siniša Laketa poručuje da penzionisani policajci nikada neće biti zaboravljeni i da će se kao i do sada slične aktivnosti organizovati i narednih godina.
I ova jedna današnja aktivnost je da zajedno popijemo kafu sa našim penzionisanim policijskim službenicima, da se prisjetimo nekih starih dana i da im kažemo da oni nisu zaboravljeni, da su oni uvijek s nama i ujedno da poručimo da ćemo nastaviti raditi ovaj posao dobro, možda ne kao oni, ali trudit ćemo se da pojačamo našu aktivnost u smislu očuvanja stanja bezbjednosti na području grada Trebinja i Istočne Hercegovine, a samim tim i čitave Republike Srpske. I svake godine primamo penzionisane pripadnike policijskih službenika i već ste prošle godine bili očevici da su uručene i određene legitimacije penzionisanim radnicima policijske uprave Trebinje i MUP-a RS, što je ujedno i jedan doprinos da i oni znaju da nisu zaboravljeni, niti smiju, niti će biti.
Povodom dana policije u Trebinju su pripadnici policijske uprave učestvovali u akciji dobrovoljnog davanja krvi, a upriličen je i dan otvorenih vrata kako bi se i najmlađi Trebinjci mogli upoznati sa aktivnostima i načinom rada policijske uprave.
U nastavku aktuelnosti Radija Republike Srpske govorimo o drugoj međunarodnoj konferenciji o turizmu koja će biti održana u Banja Luci 19. i 20. aprila, dok će sajam turizma biti od 18. do 20. aprila. Prijavljeno je oko 150 učesnika iz BiH, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Rusije. Ova manifestacija, odnosno manifestacije, održavaju se u okviru akcije Proljeće u Banja Luci. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Na ovogodišnjoj dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji o turizmu očekuju se hotelijeri, turoperateri, predstavnici turističkih organizacija i lokalnih zajednica. Planirane su panel diskusije o temama receptivni turizam i turistička povezanost. Direktor turističke organizacije Banja Luka Irina Radojević.
Akcenat treba da se stavi na receptivni turizam, jer nije samo cilj da naši ljudi odlaze i putuju po svijetu, nego da dovedemo ljude u Banja Luku da se zadrže čim više moguće, a to smo i postigli uvođenjem novih aviolinija.
Cilj sajma turizma koji će biti održan u Banjalučkoj sportskoj dvorani centar jeste predstavljanje turističkih kapaciteta Banja Luke i Republike Srpske, rekao je Slaviša Kovačević iz preduzeća RS Consulting, koje je organizator sajma.
Posebno pozivam građane Banja Luke da posjete ovu sajamsku manifestaciju jer će imati mnogo toga da vide. Organizujemo brojne popuste, nagradna putovanja, ulaz na sajam je besplatan, tako da je to prilika da posjetite jednu izuzetnu manifestaciju.
Razvoj turizma velika je šansa i za razvoj Banja Luke. Taj potencijal ogleda se u bogatom kulturno-istorijskom nasljeđu te festivalskom i adrenalinskom turizmu, smatra gradonačelnik Igor Radojičić.
A 12. aprila je predviđeno da u Banja Luku krenu prvi čarter turistički letovi Banja Luka-Beograd koji će za vikend dovoditi turiste i opet povećavati broj gostiju u našem gradu.
Za učesnike konferencije o turizmu planiran je obilazak grada i drugi turistički sadržaj kako bi se upoznali sa ponudom Banja Luke. Rečeno je danas u gradskoj upravi na konferenciji za novinare.
We'll be right back.
10 minuta je do 18 časova, pred kraj aktuelnosti jedna vijest iz sporta. Jedan od najboljih tenisera svih vremena, Roger Federer, osvajanjem turnira u Majamiju stigao je do ukupno 54. trofeja na velikim teniskim takmičenjima. On je pobjedom nad Johnom Isnerom u finalu osvojio 28. pehar sa turnira iz Master serije 1000. Na rang listi Švajcarac uzima prvu poziciju, dok su iza njega Novak Đoković i Rafael Nadal. Srpski teniser je osvojio ukupno 52 velika trofeja, dok Španac ima dva manje. Federer je i dalje rekorder po broju osvojenih Grand Slam titula, ima ih 20. Slijedi Nadal sa 17, dok je Đoković slavio 15 puta na najvažnijim takmičenjima u bijelom sportu. Podsjetimo, na najnovijoj ATP listi Đoković je i dalje prvi i ima sigurnu prednost u odnosu na pratioce. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator programa Draško Vrhovac, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz naš program. U 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti. Come down here.